Πάμε να συναντήσουμε τώρα τηλεφωνικά πάντα τον κύριο Διαμαντή Χλωρό, πνευμονολόγο και διευθυντή της κλινικής COVID από το νοσοκομείο Παπα-Νικολά. Καλησπέρα κύριε Χλωρέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κιασίδου. Καλά, ευχαριστώ. Καλά είμαστε. Εντάξει.
Νομίζω ότι πολύ καιρό σας αφήσαμε στην ησυχία σας. Χωρίς
είναι,
να σας...
Και εμείς έχουμε κάπως ησυχάσει, γιατί αυτό που λένε επιδημιολογικό φορτίο έχει μειωθεί αρκετά. Φταίει, ποιος ξέρει, φταίει μάλλον και αφενός μεν ότι πολλοίς κόσμος έχει αρρωστήσει και έχει μια φυσική ανοσία. Αρκετός κόσμος έκανε επίσης εμβόλια και τρίτες ακόμα και δεύτερες δόσεις. Αλλά και ο ιός έχει εξασθενήσει κάπως με τις νέες παραλλαγές, οι οποίες δεν είναι τόσο ευλαβερές όσο οι παλιότερες.
Το βλέπετε αυτό ξεκάθαρα, γιατί και ναι, η νοσηρότητα που προκαλεί είναι ήπια, έτσι δεν είναι κύριε Χλωρέ?
Έτσι είναι πραγματικά.
Και φαίνεται και από τις εισαγωγές σας. Πώς πάτε, για δώστε μας λίγο μια εικόνα της κλινικής.
Να πω μόνο την τελευταία εφημερία που κάναμε προχθές και έχουμε μόνο 27 αρρώστους συνολικά στο νοσοκομείο με κορονοϊό σε κοινά κρεβάτια. 16 έχουμε εμείς στο τμήμα πανδημίας που άλλοτε ήταν γεμάτο, ναι, και είχε και 50 κλίνες περίπου. Οι άλλοι 11 είναι σε διάφορα τμήματα χωρίς να έχουν ανάγκη, ας πούμε, αναπνευστικής φροντίδας, και άρα ως απλώς θετικοί παραμένουν στις κλινικές τους, όπως έχει δώσει οδηγία πρόσφατα το Υπουργείο αρχές του Οκτώβρη.
Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε. 5-6 άτομα στη ΜΕΘ.
5-6 άτομα στη ΜΕΘ. Ναι.
Μάλιστα.
Ένας δηλαδή είναι ήδη έχει ερωτικοποιηθεί και θα πάει σιγά σιγά το δρόμο του, και οι άλλοι είναι θετικοί ακόμη. Έχουμε δηλαδή και στη ΜΕΘ, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Κυρία Χλωρέ, εσείς στην κλινική σας έχετε άτομα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα επειδή έχουν COVID και τα βάζετε στην κλινική COVID. Υπάρχουν όμως και άλλοι ασθενείς που πάνε, για παράδειγμα, σε άλλες κλινικές με COVID και παραμένουν εκεί για άλλο λόγο που πηγαίνουν. Ισχύει αυτό?
Ισχύει αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή είτε κάποιος ασθενής διαπιστώνεται κατά τη διγνωσιλία του ότι είναι θετικός, χωρίς όμως να έχει πνευμονία ή αναπνευστική ανάπαρξη, οπότε παραμένει στην κλινική του, ή κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο, στο τμήμα επιγόντων, δεν διαπιστώνεται πνευμονία πάλι και πηγαίνει σε μια κλινική για το μείζον πρόβλημα, που είναι ένα κάταγμα, για παράδειγμα, σαν ηλικιωμένο, έπεσε και χτύπησε, έσπασε το πόδι του, ή έχει ένα έμφραγμα και ούτω καθεξής.
Αυτό δεν είναι προβληματικό με την έννοια της μετάδοσης?
Θα έλεγα πως όχι, από την άποψη ότι αφενός μεν αυτοί απομονώνονται σε ένα θάλαμο της κλινικής, και μάλιστα στο νοσοκομείο έχουμε δώσει την οδηγία ότι όταν γεμίζει αυτός ο θάλαμος κάθε κλινικής, να έρχονται οι ασθενείς σε εμάς να φιλοξενούνται. Αλλά οι μεταδόσεις γίνονται κυρίως εκτός νοσοκομείου, όπως ξέρουμε. Δηλαδή εκεί είναι πιθανότερο κανείς να κολλήσει, γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας.
Μάλιστα.
Στο
άρα...
νοσοκομείο λαμβάνονται μέτρα προστασίας, και είναι κάπως δύσκολο να κολλήσει. Αν προσέχουν δηλαδή οι νοσηλευτές και οι ίδιοι ασθενείς. Γιατί τώρα υπάρχει και περίπτωση ένας ασθενής να σηκωθεί από το κρεβάτι και να πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, συνέβη το προχθές, να πάει να ταΐσει έναν άλλον σε ένα άλλο θάλαμο και να τον κολλήσει.
Από αλληλεγγύη έγινε.
Ακριβώς,
οπότε
ναι,
συγχωρείτε. Πω, γίνονται τέτοια. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό που είπατε. Μπράβο.
Ναι, πράγματι.
Βέβαια, υγειονομικά δεν είναι ορθό, αλλά ανθρώπινα είναι.
Είχε δοθεί οδηγία να μείνουν στο κρεβάτι τους, αλλά αυτή η κυρία σηκώθηκε και πήγε δίπλα.
Και πήγε να ταΐσει κάποιον. Μπράβο της. Λοιπόν, άρα για να το κλείσουμε αυτό, κύριε Χλωρέ, αυτό που λέτε είναι ότι αν έχουμε περιστατικά COVID σε μια ορθοπαιδική κλινική, για παράδειγμα, απομονώνονται σε ένα θάλαμο και δεν έρχονται στη δική σας κλινική παρά μόνο όταν χρειάζεται να τους... όταν είναι βαριά περιστατικά. Ναι, ναι, ναι,
ναι.
Ωραία.
Αναπνευστική φροντίδα.
Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν στην... Παγκόσμια ημέρα της πνευμονίας που ήταν στις 12 Νοεμβρίου.
Ναι.
Έγιναν διάφορες εκδηλώσεις, δεν ξέρω αν διαβάσατε. Έγιναν στην Αθήνα και τις διάβαζα και γελούσα. Έγιναν στο... κάνε μια στάση για πνευμονία. Στο μετρό έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις ενημέρωσης. Και λέω, εμείς δεν κάναμε, γιατί δεν έχουμε μετρό.
Από τα δελτία ειδήσεων. Ναι. Και εγώ δεν το ήξερα. Ούτε καν ήξερα, να σας πω την αλήθεια, πως ήταν Παγκόσμια ημέρα πνευμονίας, γιατί εκ των υστέρων έμαθα. Ότι, ποσάς κυρίως προκλήθηκα, ότι καθιερώθηκε από τους παιδιάτρους αυτή η μέρα για να ας πούμε ενημερωθεί ο κόσμος για την πνευμονία των μικρών παιδιών, των κάτω των 5 ετών ειδικότερα, τα οποία επειδή έχουν φυσικό ή ανώριμο ανοσολογικό σύστημα, ανοσιακό σύστημα, κινδυνεύουν περισσότερα από σοβαρές μορφές και θάνατο.
Αυτό,
όπως και πολύ ηλικιωμένοι.
Αυτό, κύριε Χλωρέ, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε από αυτή την εκπομπή με την πνευμονία, αλλά ξαναείδα τα νούμερα και πραγματικά τρομοκρατήθηκα. Ένα παιδί, λέει, πεθαίνει από πνευμονία κάθε 25 δευτερόλεπτα, περίπου 3.400 παιδιά κάθε μέρα, αυτό που είπατε, κάτω των 5 ετών.
Παγκοσμίως.
Παγκοσμίως, ναι.
Ναι. Βέβαια υπάρχουν πολύ φτωχές χώρες με κακές συνθήκες υγιεινής, άθλιες συνθήκες κοινωνικές διαβίωσης κλπ. Κουζίνες όπου μαγειρεύουν με καπνό, με ξύλα καπνό, ύπανση όπως ξέρουμε είναι προδιατηθικός παράγοντας για την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος και μετά την προσβολή από διάφορους οργανισμούς, ναι, μικροοργανισμούς ή ιούς δηλαδή, ή μικρόβια ή βακτήρια.
Τα φτωχά κυρίως παιδιά, λέτε.
Ακριβώς. Φτωχές χώρες. Εμείς δεν νομίζω πως έχουμε σπάνια. Δηλαδή, εδώ διαβάσαμε πρόσφατα ότι ένα κοριτσάκι στο Ιπποκράτειο 6 ετών κατέληξε θνηδίως. Και για μας είναι ένα, ας πούμε, συγκλονιστικό γεγονός και συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Δεν είναι κάτι, ναι, το οποίο συμβαίνει συχνά.
Mm-hmm. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να μας εξηγήσετε τι είναι η πνευμονία. Για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε.
Έχουμε γενική ορολογία ομπρέλα, ναι, λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Mm-hmm. Αυτές είναι, ας πούμε, από μια μεριά βροχίτιδες ή τραχιοβροχίτιδες που αφορούν δηλαδή το αγωγό σύστημα των βρόχων και είναι και πνευμονίες που αφορούν το λεγόμενο παρένχημα, δηλαδή τον υπόλοιπο ιστό που απαρτίζεται κυρίως από τις κυψελίδες και τον ιστό γύρω από τις κυψελίδες. Αυτές, ας πούμε, οι μικροβιακές συνήθως και οι υιογενείς καμιά φορά, συχνά είναι μάλλον και οι υιογενείς,
πνευμονίες,
που προσβάλλουν όχι το βροχικό σύστημα με βροχίτιδες, mm-hmm, αλλά το καθαυτό παρέχημα των πνευμών, δηλαδή τις κυψελίδες, αυτές ορίζονται σαν πνευμονίες. Άρα πνευμονία είναι μια λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού που προσβάλλει τον ιστό των πνευμών πέραν των βρόχων.
Και μπορεί να οφείλεται και σε ιούς και σε μικρόβια, αυτό είπατε.
Ναι, σε ιούς, σε μικρόβια, καθώς επίσης και σε άλλα άτυπα μικρόβια. Μπορεί να οφείλεται για παράδειγμα στο μυκοβακτήριο της φυματίωσης και η φυματίωση προκαλεί πνευμονία.
Πνευμονία, μάλιστα.
Επίσης κάποια παράσιτα, όπως είναι ας πούμε η πνευμονοκύστη καρίνη, τώρα έχει άλλο όνομα, της έχουν δώσει άλλο όνομα, που προσβάλλει ενός κατασταλμένους, αυτούς για παράδειγμα που είναι HIV θετική άρρωστη με AIDS, mm-hmm, και πολλά άλλα και ακόμα και άλλα παράσιτα. Και βέβαια και μύκητες, λοιπόν και μυκητιαστικές πνευμονίες. Άρα όλοι οι μικροοργανισμοί μπορούν να προσβάλλουν τους πνεύμονες.
Και πόσο γρήγορα μπορείτε να βάλετε εσείς και να προσδιορίσετε, να πείτε ότι η προσβολή, η πνευμονία οφείλεται εδώ ή εκεί για να κάνετε και την ανάλογη θεραπεία? Πώς το κάνετε αυτό διαγνωστικά?
Καταρχάς χωρίζουμε την πνευμονία συνήθως έτσι αδρά στην εξονοσκομιακή, το όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, πνευμονία της κοινότητας, και τις ενδονοσκομιακές πνευμονίες ή νοσοκομιακές πνευμονίες, οι οποίες είναι σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Mm-hmm. Αυτές οι πνευμονίες της κοινότητας προσβάλλουν συνήθως υγιείς ανθρώπους ή και ανθρώπους, ας πούμε, ανασκοκατασταλμένους. Οι άλλες νοσοκομιακές προσβάλλουν ανθρώπους που νοσηλεύονται και συνήθως είναι βέβαια αυτοί ανασκοκατασταλμένοι.
Μάλιστα.
Ή έχουν κάποια σοβαρά υποκείμενα νοσήματα τα οποία οδηγούν σε μακρόχρονη νοσηλεία. Η διάκριση τώρα, ανάλογα με το είδος, έξω ή ενδονοσκομιακή, γίνεται με την εμπειρική, ας πούμε, γνώση των παθογόνων οργανισμών, μικροοργανισμών που προσβάλλουν. Άλλα είναι τα νοσοκομιακά μικρόβια, άλλα τα ξενοσκομιακά, από τις ακτινολογικές εικόνες και τις εικόνες της αξιολογικής τομογραφίας, από διάφορες εξετάσεις των πτιέλων, ναι, γιατί ένας που έχει πνευμονία παράγει πτιέλα με το βήχα, και βέβαια και με διάφορες λήψεις με ειδικούς τρόπους, για παράδειγμα μια βροχοσκόπηση, λήψη υλικού μέσα από τους πνεύμονες, ή και ακόμα και παρακεντήσεις διαδερμικές. Σε έκτακτη περίπτωση και μεγάλη κρίσιμη κατάσταση μπορεί ακόμα για να γίνει χειρουργική βιοψία σε μια πνευμονία για να σωθεί ένας άρρωστος. Είναι πολύ πολύ σπάνιο αυτό για μας.
Υπάρχουν και ασυμπτωματικές πνευμονίες? Γιατί βλέπω ότι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στον κλινικό έλεγχο προκειμένου να...
Ναι, και κάτι ακόμα να συμπληρώσω. Υπάρχουν και καινούργιες τεχνικές εδώ, καινούργιες τρόπος του λέγει και την από χρόνια εφαρμόζονται. Υπάρχουν ειδικές μέθοδοι, ας πούμε, μικροβιολογικές, με τις οποίες μπορεί κανείς στα ούρα ενός αρρώστου να ανοιχνεύσει τον πνευμονιόκοκο, που είναι πολύ συνηθισμένο μικρόβιο, καθώς και τη λεγιονέλα. Επίσης μπορεί να γίνει αιμοκαλλιέργεια, η οποία αιμοκαλλιέργεια βέβαια δεν έχει τόσο μεγάλη απόδοση, σχεδόν ούτε 10% ας πούμε δίνει θετικά αποτελέσματα μια καλλιέργεια. Οπότε συχνά, πολύ συχνά, η θεραπεία μας είναι εμπειρική, σύμφωνα με το ιστορικό, τα συμπτώματα και πώς εμφανίζεται ένας άρρωστος. Φυσικά και τη βαρύτητα έχει, έτσι, γιατί
ναι,
άλλο να έχει κανείς μια ελαφρά πνευμονία που μπορεί ακόμα και να νοσηλευτεί στο σπίτι, και άλλο να έχει μια βαριά πνευμονία και να νοσηλευτεί στην κλινική και στη μονάδα εντατικής θεραπείας την πρώτη κιόλας μέρα που μπαίνει στο νοσοκομείο.
Τόσο γρήγορα. Γιατί...
Ναι, υπάρχουν πνευμονίες ραγδαίες, σίγουρα.
Μάλιστα. Κύριε Χλωρέ, υπάρχει περίπτωση, επειδή συνήθως ένα από τα συμπτώματα τα πολύ βασικά είναι ο πολύ ψηλός πυρετός, έτσι δεν είναι?
Τα συμπτώματα βοηθούν κυρίως, ας πούμε, στον κλινικό γιατρό να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, όπως και στον άρρωστο αυτό συμβαίνει.
Αυτό μας ενδιαφέρει. Πρώτα μας ενδιαφέρει ο άρρωστος να φύγει και να πάει κάπου, να πάει στο γιατρό δηλαδή,
ναι,
να κινητοποιηθεί και να μην μείνει σπίτι του.
Φυσικά.
Γιατί θα μας πείτε μετά τι σημαίνει παραμελώτη πνευμονία.
Ασφαλώς. Τα συμπτώματα είναι και τα πιο πολλές παθήσεις του πνεύμονα παρόμοια. Δηλαδή, ο πυρετός.
Ναι.
Πολύ συχνό σε πολλές παθήσεις. Ο βήχας, η απόχρεμση, τα πτύλα. Ακόμα και η αιμόπτυση, ο θωρακικός πόνος και οι εφιδρώσεις, ας πούμε, οι πολλές εφιδρώσεις. Όλα αυτά, η ανορεξία επίσης, να χάσει κανείς το κέφι του, ας πούμε, να ζαρώσει σε μια γωνιά και να μην έχει κουράγιο. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές παθήσεις.
Ναι, υποδύονται και άλλες παθήσεις, όχι πνευμονία μόνο.
Πρέπει να γίνει
μόνο
μια, ας πούμε, ναι, διάκριση σε τι οφείλονται. Αυτό μπορεί να γίνει οπωσδήποτε με κάποιες εξετάσεις. Με κάποιες εξετάσεις που κάνει ο ίδιος ο γιατρός, με ακτινογραφίες, με αξονικές τομογραφίες και με εξετάσεις μικροβιολογικές.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχει κανείς πνευμονία, ξαναρωτάω, χωρίς να έχει συμπτώματα?
Το θεωρώ πολύ απίθανο να έχει πνευμονία χωρίς συμπτώματα. Όχι, δεν μπορεί να έχει κανένα σύμπτωμα και να έχει πνευμονία. Θα έχει κάποιο σύμπτωμα σίγουρα.
Ναι. Το οποίο μπορεί να είναι ήπιος.
Το σύμπτωμά του πάρα πολύ.
Ναι. Αλλά θα μπορούσε να είναι και ήπιο, το λέω αυτό για να. Ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει πότε θα πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό και να μην... εν τω μεταξύ, κύριε Χλωρέ, με το που μπαίνει κανείς σε ένα νοσοκομείο, του λένε κάνει και μια ακτινογραφία θώρακος. Αυτό γιατί το κάνουμε? Σχεδόν για οποιαδήποτε αιτία μπαίνει, σου κάνουν και μια ακτινογραφία θώρακος.
Δεν ξέρω για τις άλλες ειδικότητες, γιατί βέβαια ο καθένας έχει λόγο να παραγγείλει μια ακτινογραφία, αλλά είμαι στην πνευμονολογία.
Ναι.
Το ξέρουμε αυτό από την εποχή που και εγώ είμαι φοιτητής. Και τότε το βιβλίο το πανεπιστημιακό που δίδασκε ο συγχωρεμένος τώρα πια από χρόνια ο καθηγητής και ο πρώτος καθηγητής πνευμονολογίας της Θεσσαλονίκης, ο Σταυρόπουλος, έλεγε ο ίδιος στο μάθημά του, θυμάμαι πολύ καλά, ότι εγώ ο ίδιος έλεγε ως γιατρός έμπειρος με το στεθοσκόπιο μπορώ, λέει, να αναγνωρίσω παθολογικά ευρήματα στην κλινική εξέταση σε ένα ποσοστό λιγότερο από 20%. 80% χάνω τη διάγνωση της μιας σοβαρής πάθησης. Άρα λοιπόν η ακτινογραφία είναι απαραίτητη, και μάλιστα το κλασικό σύγγραμμα στον δυτικό κόσμο, στην Αμερική δηλαδή, πνευμονολογίας, είναι πνευμονοακτινολογία. Δηλαδή αυτό ένα μεγάλο σύγγραμμα το οποίο είναι κλασικό, τετράτομο, πολύ μεγάλο, έχει βγάλει και πολλές εκδόσεις και συνόψεις. Αυτό είναι γραμμένο από δύο πνευμονολόγους και δύο ακτινολόγους.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν η ακτινογραφία είναι το άλφα.
Το αλφα, ναι, ναι, προκειμένου να μπει η διάγνωση. Να
είναι μια απλή εξέταση που γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και ναι, δίνει κατεύθυνση στο γιατρό.
Mm-hmm.
Είναι πάρα πολύ εύκολη εξέταση, μια ακτινογραφία θώρακος.
Ναι, και φυσικά έχουμε κάνει όλοι.
Ακτινολογία, σαν ακτινοβολία, κοστίζει ελάχιστα. Δηλαδή, μια ακτινογραφία θώρακος, να σας πω ότι περίπου υπολογίζεται σε κοσμική ακτινοβολία γάμα, δηλαδή, είναι περίπου σαν να κάθεσαι μια μέρα ηλιοθεραπεία.
Μάλιστα. Τίποτα δηλαδή.
Ναι.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή έχουμε εμβόλια για τον πνευμονιόκοκο, επειδή φοβόμαστε τις πνευμονίες, πάμε και τα κάνουμε, έχουμε δύο εμβόλια. Αλλά διαβάζω ότι έχουμε πνευμονίες από γρήπη, από κοκκίτη, από κορονοϊό, από πνευμονιόκοκο. Αυτές όλες οι πνευμονίες, γιατί για πνευμονίες πρόκειται, έχουν διαφορετικό αίτιο και πόσο μπορούν να προφυλάξουν τα εμβόλια που κάνουμε, τα οποία είναι, αφορούν μόνο το πνευμονιόκοκο, έτσι δεν είναι, κύριε Χλωρέ?
Καλώς. Τα εμβόλια είναι συγκεκριμένα, κατευθύνονται έναντι ενός συγκεκριμένου μικροοργανισμού. Έχουμε δηλαδή τώρα ευτυχώς εμβόλιο για τον κορονοϊό, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι με τις τρεις δόσεις προφυλάσσει αρκετά καλά, τις δύο μάλλον όχι. Έχουμε το εμβόλιο της γρήπης, έχουμε εποχική γρήπη κάθε χρόνο, και έχουμε και τον πνευμονιόκοκο, ο οποίος είναι το πιο συχνό, ας πούμε, αίτιο της έξω-νοσοκομιακής πνευμονίας, και έχουμε και γι' αυτόν εμβόλια, και υπάρχει φυσικά ένας πίνακας, ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, εμβολιασμών, που επιβάλλει να γίνονται από κάποιες ηλικίες και πέρα ή και τα λοιπά, και ανάλογα με τα υποκείμενα νοσήματα.
Νομίζω πάνω από τα 60 είναι.
Για τον πνευμονιόκοκο ειδικά, και τα δύο εμβόλια, εκτός αν έχει κάποιος κάποια πάσης υποκείμενη, συνιστάται να γίνεται σε υγιής μετά τα 60.
Ναι. Και μάλιστα και τα δύο να γίνονται και όχι μόνο το ένα. Νομίζω είναι επταδύναμο και δεκατριδύναμο. Τι είναι, δεν θυμάμαι.
Το ένα το οποίο είναι δεκατριδύναμο και το οποίο λέγεται συνεζευμένο, και το άλλο το οποίο είναι 23δύναμο και λέγεται.
Α, δεκατριδύναμο και 23δύναμο.
Πολύ σαχαριδικό.
Ναι.
Δεν πιάνουν φυσικά όλους τους τύπους του τσιποτύπους του πνευμονιοκόκου. Ο πνευμονιοκός είναι μια οικογένεια με καμιά εκατοστή περίπου υποτύπους. Έτσι πιάνουν το ένα, πιάνει 13, το άλλο πιάνει 23 και κάποιοι από τους τύπους είναι κοινοί και στα δύο εμβόλια. Mm-hmm. Έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ναι. Ότι πρώτα γίνεται και καλύτερα να γίνεται το 13 το εμβόλιο με τους 13 υποτύπους και τουλάχιστον να περνάει ένα δίμηνο και καλύτερα ίσως και περισσότερο, ίσως και χρόνος, και να γίνεται το άλλο εμβόλιο με τους 23 τύπους.
Ναι. Μου απαντήσατε πριν σας ρωτήσω.
Το άλλο,
ναι,
και εμποδίζει την καλή του δράση.
Η απόσταση αυτή του ενός έτους, και είναι και πολύ καλά ανεκτά εμβόλια, δεν είναι καθόλου, δεν έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Δεν υπάρχουν
παρενέργειες,
είναι χρόνια δοκιμασμένα και το ναι. κυριότερο είναι, παρότι είναι αρκετά ακριβά, είναι δωρεάν.
Ναι, νεοπή. Ναι, βέβαια. Εγώ τα έχω κάνει και τα δύο με αυτήν την απόσταση, κύριε Χλωρέ, του ενός έτους, τη μια χρονιά το ένα και την άλλη το άλλο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα εμβόλια τα κάνει κανείς άπαξ.
Και τα δυο γίνονται μια φορά.
Ναι. Αλλά πόσο κρατάει
βέβαια,
η ανοσία.
Το δεύτερο εμβόλιο του ναι. πνευμονιοκόκκου, δηλαδή των 23 υποτύπων, εάν για κάποιο λόγο γίνει πριν τα 65 και εφόσον περάσει μια πενταετία, μετά τα 65 να επαναληφθεί.
Μάλιστα.
Το 13 είναι μια φορά εφόρου ζωής. Το 23 είναι, μπορεί να είναι πριν και μετά τα 65, δύο φορές με μεσοδιάστημα 5 ετών.
Ναι, πολύ χρήσιμο αυτό που μας λέτε, γιατί δεν ήταν τελείως ξεκάθαρο αυτό στις οδηγίες που παίρναμε. Λοιπόν, κάνοντας όμως και αυτά τα δύο εμβόλια, είπατε ότι δεν προστατευόμαστε και απολύτως από αυτή τη μεγάλη οικογένεια των 100 και πλέον ατόμων που έχει ο πνευμονιόκοκος. Ναι. Επομένως, τα μέτρα της πρόληψης, ποια θα ναι. μπορούσαν να είναι, κύριε Χλωρέ,
φυσικά
για να επιστρέψουμε πάλι στην κοινότητα ναι. και στο πρώτο ζητούμενο που είναι η πρόληψη, για να μην έχουμε πνευμονίες, και επίσης μαζί με αυτό να μου πείτε αν μπορούμε να αναπτύξουμε πνευμονίες μετά από μία ίωση. Ναι. Γιατί φοβόμαστε όταν έχουμε γρήπη, για παράδειγμα, αυτό που λέει ο κόσμος μπορεί να στο γυρίσει σε πνευμονία.
Ναι, δεν είναι συνηθισμένο να επιστρέψει, ας πούμε, η λίμωξη μικροβιακή μετά την τρύπη, αλλά είναι πιθανό. Δεν είναι συνηθισμένο, αλλά είναι πιθανό να επιστρέψει. Και πράγματι, μετά την, επειδή εξασθενεί ο οργανισμός οπωσδήποτε μια προσβολή από τη γρήπη, περίπου μετά από μια εβδομάδα με 10 μέρες, μπορεί κανείς να έχει την λεγόμενη βροχίτιδα, συνήθως βροχίτιδα, αλλά μπορεί να έχει και πνευμονία από κοινά μικρόβια. Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι καλό είναι, ας πούμε, και να μην γίνεται κατάχρηση των αντιβιωτικών, γιατί όταν κανείς ήδη έχει πάρει για την γρήπη αντιβιωτικά που δεν έχουν κανένα νόημα και απλώς καταστρέφουν, ας πούμε, την από τη χλωρίδα του οργανισμού, είναι σε δυσκολότερη θέση για να πάρει ένα αντιβιωτικό αργότερα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και όλη την κοινότητα. Δηλαδή, αν αφιδώς όλοι παίρνουν αντιβιωτικά, έχουμε πολυαθεκτικά μικρόβια. Και είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ανθεκτικότητα, γιατί γίνεται κατάχρηση αντιβιωτικών. Ευτυχώς έχει ληφθεί η απόφαση και το καιρό τώρα από το Υπουργείο να δίνουν τα αντιβιωτικά με συνταγή.
1,5 χρόνο κοντά, νομίζω.
Για γιατρούς ναι. να παίρνουν απόφαση τι θα κάνουν.
Ναι. Επομένως, αν κανείς κάνει πνευμονία και χρειαστεί να πάρει αντιβίωση, θέλω να σας ρωτήσω και αν πρέπει να κάνει επανέλεγχο μετά από ένα χρονικό διάστημα με ακτινογραφία και πάλι κάποιος που πέρασε πνευμονία.
Συνήθως κάνουμε μια επαναληπτική ακτινογραφία μετά την πνευμονία, ανάλογα και όλες με τη βαρύτητα. Έτσι. Θα έλεγα όμως ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κάνουμε την ακτινογραφία, διότι σημασία έχει πώς εξελίσσεται κλινικά, ας πούμε, η λίμωξη του ασθενή. Έτσι. Αν ο ασθενής βελτιώνεται, είμαστε βέβαιοι ότι όλα πάνε καλά. Έτσι. Αν ο ασθενής χειροτερεύει, τότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Εντάξει. Έτσι. Αν λοιπόν δίνουμε τη θεραπεία για πνευμονία και όλα πάνε καλά στον ασθενή, του λέμε απλώς να επιστρέψει περίπου σε ένα μήνα
ναι.
για να κάνει μια ακτινογραφία, για να βεβαιωθούμε ότι και οι ακτινολογικές βλάβες υποχωρούν. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν ακτινολογικές βλάβες οι οποίες επιμένουν και περισσότερο ενώ ο άρρωστος είναι καλά. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Οπωσδήποτε όμως, τότε ξανακάνουμε μια ακτινογραφία μετά ένα τρίμηνο. Εάν τότε τα προβλήματα παραμένουν, πρέπει να ψάξουμε τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στους πνεύμονες του ασθενή μας.
Αν μια πνευμονία δεν αντιμετωπιστεί και δεν οδηγήσει σε θάνατο, σε τι μπορεί να βλάψει το πνεύμονα, τι μπορεί να τον κάνει, να τον νεκρώσει, ας πούμε, σε κάποιο σημείο, τι μπορεί να συμβεί?
Ναι, μπορεί, ας πούμε, υπάρχουν επιπλοκές στην πνευμονία. Υπάρχουν απλές επιπλοκές, όπως είναι για παράδειγμα, λόγω του βήχα να κάνει κανείς ένα κάταγμα πλευράς και να πονάει. Ήταν μια απλή επιπλοκή. Υπάρχουν και λοιμώδεις επιπλοκές, να κάνει πλευρίτιδα. Μια πνευμονία που είναι κοντά στη μεμβράνη του πνεύμονα που λέγεται πεζοκότας, μπορεί να προσβάλλει την πεζογωτική κοιλότητα και να εκδηλωθεί πλευρίτιδα, σαν λίμωξη. Σαν λίμωξη, γιατί τότε πρέπει να γίνει έλεγχος, γιατί αυτή μπορεί να είναι ποιώδης, λεγόμενος ποιοθώρακας ή εμπίμα, και θέλει οπωσδήποτε παροχέτευση με σωλήνα.
Μάλιστα.
Χειρουργική αντιμετώπιση, δηλαδή καταρχάς με παροχέτευση. Και αντιβιωτικά αρκετό καιρό, δηλαδή ίσως πάνω από ένα μήνα. Το άλλο που μπορεί να κάνει είναι ένα απόστημα. Το απόστημα επίσης είναι δύσκολο σαν αντιμετώπιση και θέλει και αυτό πολλές εβδομάδες θεραπεία.
Ναι. Άρα δεν είναι αστιακή και πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε.
Ασφαλώς. Και βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο, κανείς αν είναι και ιδίως εξασθενημένος, δηλαδή ένας κρυσταλμένος, να έχουμε τη λεγόμενη βακτηριεμία και σιψεμία, να κάνει σοκ, σιψεμικό, δηλαδή να επεκταθεί λίμωξη με την αιματική οδό σε όλο τον οργανισμό.
Και να έχει υψηλές πιθανότητες να πεθάνει.
Κατέρριψη, σοκ δηλαδή, με υπόταση και να χρειαστεί μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι.
Τώρα, πριν σας απελευθερώσω, θα ήθελα να δώσετε λίγο οδηγίες προς ναυτιλωμένους γενικώς, διότι θα έχουμε σε λίγο γρήπη. Λένε ότι είμαστε κάπως, επειδή ήμασταν προστατευμένοι αυτά τα 3 χρόνια και δεν εκτεθήκαμε καθόλου στον ιό, ότι είμαστε λίγο παρθένοι οργανισμοί και άρα πιο επιρρεπείς. Έχουμε COVID ακόμα, αρκετά και χωρίς να κάνουν βαριές νοσηλίες, ωστόσο έχουμε. Έχουμε διάφορους αναπνευστικούς ιούς. Τι κάνουμε ως συμπεριφορά, κύριε Χλωρέ, και τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει από αυτά που ισχύουν ή δεν ισχύουν, που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα για τον κορονοϊό?
Αυτό που πρέπει να κάνουμε καταρχάς είναι να διατηρούμε ένα καλό επίπεδο υγιούς και στιβαρού ρωμαλαίου οργανισμού, δηλαδή επαρκή διατροφή, άσκηση, αποφυγή καταχρήσεων όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ. Συγκεκριμένα, ας πούμε, κανείς κάνει κατάχρηση αλκοόλ, κινδυνεύει από πνευμονία από ένα αρνητικό μικρόβιο που λέγεται κλεψιέλα. Υπάρχουν τέτοια. Καθαριότητα φυσικά, πλύσιμο των χεριών, στοιχειώδη πράγματα. Μακριά από αυτούς που είναι πιθανώς μεταδοτικοί, αν κανείς έχει συμπτώματα βύχη κλπ. Τα χέρια οπωσδήποτε πρέπει να είναι καθαρά πριν φάμε. Και από εκεί και πέρα φυσικά οι εμβολιασμοί.
Ναι. Εκτός από αυτό το θεωρώ αυτονόητο, για τη μάσκα.
Η μάσκα.
Τι λέτε για τη μάσκα?
Ναι, νομίζω ότι η μάσκα τώρα, και για ένα τελευταίο να πω επίσης, πολύ σημαντικό, χρειάζεται καλή υγιεινή του στόματος, στοματικής κοιλότητας. Δηλαδή χρειάζεται καλό πλύσιμο των οδοντιών και τακτική επίσης στον οδοντίατρο, για να μην έχουμε ας πούμε τεριδόνα ή ουλίτιδα στο στόμα που φιλοξενούνται πολλά μικρόβια και ιδίως αναερόβια, τα οποία κατά τον ύπνο μας, επειδή σε κάποια στιγμή είμαστε σχεδόν, ας πούμε, απροστάτευτοι, παράλυτοι, αναπνέουμε μόνο με το διάφραγμα, μπορεί να κάνουμε μικροζροφήσεις από υλικό του στόματος, το οποίο όταν εγκατασταθεί στους πνεύμονες, μπορεί να προκαλέσει πνευμονία.
Να αυτομολυνθούμε δηλαδή.
Τι πράγμα?
Να αυτομολυνθούμε.
Να αυτομολυνθούμε, ακριβώς. Ναι. Και αυτό λοιπόν έχει σημασία. Και μια καλή στοματική υγιεινή.
Τώρα, γιατί αυτοί οι γαργαρισμοί με τα διάφορα στοματικά διαλύματα βοηθούν?
Μπορούν να βοηθήσουν φυσικά.
Αν το εντάξει κανείς στην καθημερινότητά του. Κάποιοι το έχουμε ενταγμένο, εκτός από το καθάρισμα των δοντιών,
ναι,
το βούρτσισμα.
Φυσικά, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση και καταστρέφεται, ας πούμε,
και ο βλενογόνος της στόματος.
Να μην καυτηριάζουμε και τον βλενογόνο και τον ξεσταίνουμε περισσότερο.
Ναι. Μάλιστα. Επομένως, για τη μάσκα, και με αυτό θα κλείσουμε.
Οι ιοί που μεταδίδονται, ας πούμε, αερογενώς και εύκολα είναι ο κορονοϊός που τον ξέρουμε πια τελευταία πολύ, η γρήπη, η όση γρήπης, καθώς επίσης και το μυκοβακτήριο της φυματίωσης. Από αυτά μπορεί να προστατευτεί κανείς πολύ καλά με τις μάσκες, και μπορώ να πω ότι, και μια εντύπωση είναι βέβαια τώρα δική μου, ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια με τον κορονοϊό είχαμε και πολύ λιγότερα κρούσματα, ας πούμε, δεν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με τη φυματίωση. Δεν είχαμε πολλά κρούσματα.
Και με τη γρήπη καθόλου.
Όχι, μπορεί να με κορυδέψει, αλλά τέλος πάντων είναι μια εντύπωση που έχω εγώ.
Επομένως, η μάσκα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. το οποίο ήρθε και καλό θα ήταν να μείνει, όχι με την έννοια ας πούμε του κάνω έλεγχο, αλλά όχι, της αυτοπροστασίας, γιατί είμαστε όριμοι για αυτοπροστασία με τη μάσκα, κύριε Χλώρε, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, και βέβαια να πούμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζουμε σε κλειστούς χώρους και όχι να κυκλοφορούμε, ας πούμε, για παράδειγμα μόνιμα στο κινητό μας με μάσκα ή να κυκλοφορούμε στον δρόμο με μάσκα.
Αυτό γινότανε.
Και να χρηστεύουμε τη μάσκα.
Ναι, αυτό γινότανε και ήταν αστείο να το βλέπει κανείς, διότι αν μετά από 2-3 χρόνια δεν καταλάβαμε ότι η μάσκα όταν περπατάς μόνο σε μία ωριμιά δεν έχει κανένα νόημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα ανέκδοτα τα οποία συνοδεύουν και συμβαίνουν. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χλώρε, για τις πολύτιμες πληροφορίες. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.